Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz xəbərləyəcəyik. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl dayandı.
Bütün dünyada bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-da. Hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava ötən günlərdən fərqlənməyəcək, yağış yağmayacaq, hava dəyişkən, buludlu keçəcək, deyir sinoptiklər. Gündüz paytaxtı cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 26-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilir, axşam və gecə saatlarında qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 27-32 dərəcəyə çatacaq.
İndi bu saat olan xəbərlər.
Amerikada New York birjasında neftin qiyməti kəskin bahalaşıb $130 çatıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstanda da onlar müharibədən sonraki vəziyyəti öyrənirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb.
Bugündən BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada neft kəskin bahalaşıb. New York birjasında bir barel neft üçün razılaşmanın qiyməti $25 artıb, $130 çatıb. Müşahidəçilər bunu Amerika hökumətinin vədi ilə izah edirlər. Birləşmiş Ştatlar hökuməti maliyyə böhranını aradan qaldırmaq üçün $700 milyard yardım paketi haqda məlumat verib. Amerikanın maliyyə indeksləri də aşağı düşüb. Dow Jones indeksi 3% enib. Aksiyalar, ekspertlər bunu investorların hökumət planına şübhə ilə yanaşması ilə izah edirlər. Bundan başqa, Amerikanın Federal Rezerv Sistemi iki iri investisiya bankına icazə verib ki, bank holdingində statuslarını dəyişsinlər. Bunlar Goldman Sachs və Morgan Stanley banklarıdır. Bu, banklara imkan verəcək ki, hökumətin maliyyə dəstəyindən yararlana bilsinlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır. New Yorkdakı müzakirələrdə bugün İranın, Amerikanın, Gürcüstanın prezidentlərinin çıxışı gözlənilir. Dünən BMT-nin binasının ətrafında yüzlərlə adam İranın dövlət başçısı Mahmud Əhməd Neşata qarşı etiraz aksiyası keçirib. İran gənclərinin edamında qadın haqlarını pozmaqda ittiham olunur. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu göstəriciyə görə İranın vəziyyəti bəzi yaxın şərq ölkələrindən daha yaxşıdır.
Qazaxıstan Gürcüstanın Qaradənizdəki Poti limanının taxıl terminalı tikmək planlarından vaz keçib. Qazaxıstanın Kənd Təsərrüfatı Naziri parlamentdə deyib ki, səbəb Gürcüstandakı siyasi vəziyyətdir. Amma bundan əvvəl Qazaxıstan rəsmiləri deyirlər ki, Tbilisinin Moskva ilə münaqişəsi onların Gürcüstanla əlaqələrinə təsir eləməyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstandadır. Onlar Rusiya ilə münaqişədən sonra ölkədəki vəziyyəti öyrənməyə gəliblər. Heyət Gürcüstanda 4 gün qalacaq. Bufer zonasında Cənubi Ossetiyanın kəndlərində olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın hərbi gəmiləri soyuq müharibədən sonra ilk dəfə Cənubi Amerikadakı Venesuela sahillərinə yola çıxıb. Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının sözçüsü deyib ki, böyük Piotr atom sualtı qayığı və 3 başqa hərbi gəmi Venesuela ilə birgə təlimlər keçirəcəklər. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva, Vaşinqtonla münasibətləri yaxşı olmayan Kuba, Venesuela və başqa Latin Amerikası ölkələri ilə əlaqələrini intensivləşdirib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb. Baradeyi dünən Viyanada toplaşan agentlik üzvlərinə müraciətində kəşfiyyat agentliklərinin hazırladığı sənədlərin əslinin də Tehrana təqdim olunmasını istəyib. Maqatinin son hesabatında İranın agentliklə nüvə silahlı proqramını araşdırmaq üçün əməkdaşlığa faktiki olaraq dayandırdığını bildirməsindən sonra Qərb dövlətləri Tehrana qarşı BMT-də yeni sanksiyaların tətbiqini istəyirlər. Dünən isə İranın prezidenti deyib ki, ölkəsinə qarşı istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır.
İslamabaddakı Marriott otelinin partlayışında Pakistanın prezidenti, baş naziri və ordu komandanı da həlak ola bilərdi. Əgər parlamentin spikerinin dəvəti ilə eyni günə təyin olunan axşam yeməyinin vaxtı son anda dəyişdirilməsəydi. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik belə deyib. Həftə sonu baş verən partlayışda 53 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Rəsmilər Əl-Qaidə ilə əlaqəli Talibanı partlayışda ittiham edib.
Bugün Bakıda Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Birliyinin təşkilatçılığı ilə 9-cu Azərbaycan-Almaniya Biznes Forumu və Əməkdaşlıq Birjası keçiriləcək. APA Economics yazır ki, tədbirdə Almaniyanın İqtisadiyyat Nazirinin müavininin başçılığı ilə Tikinti, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, geyim, tibb, nəqliyyat və başqa sahələri əhatə edən şirkət nümayəndələri iştirak edəcəklər. Azərbaycan bu biznes forumda 300-ə yaxın şirkətin nümayəndəsi ilə təmsil olunacaq.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyəcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir günün əsas hadisələri ilə.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Bizim səhər verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır və ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bizdən sonra siz Araz Elsəslə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Araz Elsəslə İz Mədəniyyət proqramında.
Hələ isə Xəbər Ətərdir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq asanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Seçkini boykot edən müxalifətçilər kütləvi aksiyalara hazırlaşırlar. Müxalifət özünə inandığını deyir. Başqaları necə onlara inanır mı?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi dərsdən yayınan uşaqların statistikasını aparır mı?
Amerikada iqtisadi böhran seçkilərə də təsirsiz ötüşmədi. Vaşinqtondan son xəbərləri almaq üçün müxbirimizə bağlanacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də bizdən eşidəcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda prezidenti seçməyə bir aydan da az vaxt qalır. Prezidentliyə namizədlər artıq bir həftədir ki, seçki kampaniyasında başlayıblar. Seçkilərə qatılmayan, onu boykot edən ənənəvi müxalifət də özünün fəaliyyət planını açıqlayıb. Planın təfərrüatı haqda birazdan həmkarımız Babək Bəkir danışacaq. Bircə bunu deyək ki, boykotçu müxalifət yaxın həftələrdə Bakıda mitinqlər, yürüşlər keçirməyə planlaşdırır.
Ənənəvi müxalifətin bu taktikası baş tutacaqmı? Son bir ildə paytaxtda bir mitinq, yürüş keçirə bilməyən boykotçular bu dəfə nəyə güvənirlər? Müxalifətçilər deyirlər ki, özlərinə güvənirlər, bəs başqaları onlara inanır mı, güvənir mi? Bu haqda Babək Bəkirin reportajında.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının koalisiyası yeni fəaliyyət proqramı hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin koalisiyaya daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər məlumat verib. Səqəmbər deyir ki, onlar yaxın həftələrdə həm forum, həm də şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. Onlar bundan başqa efir vaxtı almaq üçün ictimai televiziyada müraciət edəcəklər. Fəaliyyət proqramı tək seçkiyə qədər ki, yox, ondan sonraki dövrü də əhatə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli koalisiyanın hədəflərini belə açıqlayır.
Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsinin perspektivi olmadığını sübut eləmək. İkincisi, hakimiyyətin qeyri-legitim olduğunu ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaq. Üçüncüsü və ən başlıcası qeyri-legitim hakimiyyətə qarşı mübarizənin təşkili və bu legitimsizlik sindromunu Azərbaycan siyasətindən uzaqlaşdırmaq.
Nürəddin Məmmədli deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Zimbabwe hakimiyyəti kimi azacıq islahatlara geçsə, böyük dəyişikliklər qaçılmaz olacaq. Hakim komandada isə müxalifətin fəaliyyət proqramına reallıqdan uzaq bir məsələ kimi baxırlar. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov deyir ki, əgər müxalifətin gücü olsaydı, seçicilərə qatılıb öz sözünü deyərdi.
İndi əgər bunlar doğrudan da liderdirsə, əgər doğrudan da bunların altında kütlə durursa, bunlar öz sözün dedi, işarəsini verdi. İndi basına görə kütlə nə edir?
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, heç vaxt müxalifətin ciddi fəaliyyət proqramı olmayıb. Onlar sadəcə intuisiya ilə siyasi proseslərdə iştirak ediblər. Talih Şahsuvarlıya görə artıq bu seçkilərdə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün deyil. Həm əsas alternativlər seçkiyə qatılmayıblar, həm də həmin alternativ qüvvələrlə narazı insanlar arasında ciddi kommunikasiya yoxdur. Bəs müxalifət real olaraq indilikdə niyə ümid eləyə bilər?
Əgər həmin fəaliyyət planı ağıllıca hazırlanıbsa, kifayət qədər rasional taktiki və strateji hədəflər qarşıya qoyulubsa, müxalifət partiyalarının belə bir imkanı var ki, 2009-cu və 2010-cu illər üçün indikindən daha güclü, daha mütəşəkkil bir siyasi güc düşərgəsi olaraq öz sözünü desin.
Talih Şahsuvarlı deyir ki, ölkədə demokratiyanın inkişafı baxımından bu prezident seçkiləri itirilib. Ancaq onun sözlərinə görə bu seçkilərdə necə çıxmaq müxalifətin gələcək taleyini də müəyyən edəcək.
Babək Bəkirçinin reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən, bu günlərdə Bakıdakı ali məktəblərdə tələbələrinin qarşısında şərt qoyulub. Ya daimi yaşadığı yerlərdən, qeydiyyatdan çıxmalıdırlar, ya da dərsə getməməlidirlər. Təbii ki, bu da tələbələrin dediyinə görə seçki ilə bağlıdır.
Bu haqda həmkarımız Maarif Çingizoğlu reportaj hazırlayıb. Təhsil Nazirliyi və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu barədə nə deyir? Reportajdan eşidəcəyik.
Dekan bizi 5-ci gün yığdı, yəni ki, hamımızı çağırdı. Kim ki, hansı rayondadır, qeydiyyatdadır, oradan yəni, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır, ondan sonra gəlməlidir. Yəni, birinci günə vaxt verib.
Vüqar Babayev Bakıdakı universitetlərdən birinin 2-ci kurs tələbəsidir. Deyər olaraq xəbərdarlıq edilib ki, kim qeydiyyatdan çıxma kağızını gətirməsə, o dərsə buraxılmayacaq.
Bu vəsiqəni alıb gətirməlidir uşaqlar, rayonda olan, çoxda olan uşaqlar. Amma başqa söhbət olmuyor ki, kim əsas təhsil verir ki,
Şirvan şəhərindən olan tələbə Səməd Əzizov artıq qeydiyyatdan çıxma sənədlərini təhsil aldığı universitetə təqdim edib. Deyir, gedib gəlməyinə də 5-6 manat xərci çıxıb. Amma uzaq rayonlardan olan tələbələr buna görə daha çox xərc çəkiblər.
Harsa bir 30 manat, 35 manat çıxdı xərcim. Mən gedib rayonda səsimi verib gələrdim də. Bir həftə bundan qabaq gəlmişəm rayonuna.
Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, bir müddət əvvəl MSK rəhbəri seçki məcəlləsinə uyğun olaraq dövlət idarə və müəssisə rəhbərlərinə müraciət edib ki, vətəndaşların seçkidə fəal iştirakı üçün şərait yaratsınlar. O cümlədən daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda səs verə bilməyənlərin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxmasına yardımcı olsunlar. Azər Sarıyevə görə burada hər hansı məcburiyyət də yoxdur.
Tələbələrə müraciət eləmişik ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri gedib alsınlar. Dairə və məntəqələrdə müvafiq vaxtda da. Deməli, dairə seçki komissiyasından ala bilərlər sentyabrın 20-sinə kimi, məntəqələrdən ala bilərlər səs vermə günə 3 gün qalmışa qədər. Tələbələrə belə müraciət eləmişik, amma məcburi qaydada bu məsələnin yəni həll olunması qanunda da yoxdur.
Təhsil Nazirliyində də bu məlumatlardan xəbərsizdirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, heç bir təhsil müəssisəsinə belə bir göstəriş verilməyib və onlar bu məsələni araşdıracaqlar. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, müvəqqəti qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin əldə olması bir tərəfdən müsbət aldı ki, vətəndaş seçki günü harada istəsə, orada səs verə bilir. Yəni, onun həmin gün daimi qeydiyyatda olduğu ünvana getməsinə ehtiyac qalmır. Anar Məmmədliyə görə amma başqa bir məsələdir ki, rayonlardan olan tələbələrin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxması nəyəsə xidmət eləsin.
Söhbət ondan gedir ki, dekanlar, rektorlar məsələsinin tələbələri yığıb aparsınlar müəyyən olmuş namizədinin xeyrinə səs verməyə. Amma bu insanın özündən asılı da, indi heç vaxt məcburiləmir ki, zorla buna səsdir.
Qaldı ki, qeydiyyatdan çıxmayla bağlı tələbə qarşısında şərt qoymaq, onu dərslərə buraxmamaqla qorxuzmaq Anar Məmmədli bunu ciddi qanun pozuntusu sayır.
Seçki komissiyalarından başqa heç kimin bu məsələ ilə bağlı göstəriş verməyə və yaxud da ki, hər hansı bir tapşırıq verməyə ixtiyarı yoxdur.
Aynan Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, tələbələr mühüm seçki səsinə malik olduğundan müəyyən narahatlıqlar var. Müxtəlif bölgələrdən olan tələbələr öz rayonlarına gedib ayrı-ayrı namizədlərə səs verə bilərlər. Cənab Rəşidoğlu düşünür ki, elə bu baxımdan da rayonlardan olan tələbələrdən məcburi qeydiyyatdan çıxma sənədinin tələb edilməsi namizədlərdən birinin səs alma faizinin çoxaldılmasına xidmət eləyir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik.
Verilişimiz isə davam edir. Amerikada da seçkilərə hazırlıq gedir, amma Amerikada maliyyə böhranı və iqtisadi problemlər seçkiyə öz təsirini göstərib. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Bölgədə iqtisadi böhran seçkiləri də təsirsiz ötüşmür. Nə baş verir indi Amerikada?
Hazırda iri maliyyə böhranı yaşanır. Belə ki, iri şirkətlərin bir-birinin ardınca sıradan çıxması belə bir təhlükə yaradır ki, bütövlükdə Wall Street çökə bilər. Wall Street Amerika maliyyəsini onurğa sundu. Və buna görə hökumət müdaxiləsinə ehtiyac var. Hökumət müdaxiləsini də təşkil etmək üçün Amerika hökuməti 700 milyard dollarlıq yardım paketi ideyası ilə ortaya çıxıb. Ancaq seçki il olduğuna görə bu paketdən istifadə demokratlarla respublikaçılar arasında iri bir siyasi mübarizəyə çevrilib. Seçkilərə cəmi 6 həftə qalıb və bu böhranın tezliklə aradan qaldırılmaması respublikaçıların seçkiləri uzmasına gətirib çıxara bilər. Və buna görə də hökumət sürətlə bu yardım paketini Konqresin hər iki palatasında təsdiq etdirməyə çalışır. Konqresin isə hər iki palatasında nəzarət demokratların əlindədir. Onlar da bu müzakirələri uzadırlar, sənədin qəbulunu gecikdirirlər, alternativ sənədlə ortaya çıxıblar və bu da bütövlükdə həm böhranı dərinləşdirir, həm də seçkilərdə McCain-lə Barack Obama arasındakı səs fərqlərini getdikcə artırır. Artıq Barack Obama'nın John McCain üzərində stabil 5% üstünlüyü var. Və ekspertlər bildirir ki, böhran belə davam etsə, bu üstünlük getdiyizən artacaq.
Qorxmaz Əskərov idi bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz. O, Amerikada seçki öncəsi yaranmış maliyyə probleminin, maliyyə gərginliyinin seçkilərə təsirindən danışırdı.
Tahan Dəyişmin ilanlardan sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bakıda çıxan qəzetlər hansı durumdadırlar? Onların yardıma ehtiyacı varmı? Qəzetlər Azərbaycan hökumətinin ayırdığı 5000 manat yardımı necə xərclədilər, nəyə xərclədilər? Yardımın miqdarı nə qədər olsa həm qəzetin, həm də jurnalistlərin ürəyincə olardı. Sentyabrın 23-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Siz də zəng vurub Bakının aparıcı qəzetlərinin rəhbərlərinə öz suallarınızı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Hələlik isə qəzetlərin yazdıqları. Qarabağ biznes planı bu barədə Ekspres qəzeti yazır. Münaqişənin nizamlaması prosesində iqtisadi həll yolu Azərbaycanı nə vəd edir?
Vasitəçi bol olsa da güc yenə tərəflərə düşəcək. Yeni Müsavat bu haqda yazır.
Biz hökumətin təsəvvür elədiyindən qat-qat çoxuq. Bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində AXCP sədri Əli Kərimli deyib.
Mərkəz qəzeti yazır ki, quru süd kabusu 53 min nəfər zəhərləyən süd Azərbaycana da idxal olunurmu?
İndi də ətraflı. Qarabağ biznes planı. Deməli, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda təklif edib ki, Azərbaycan əgər istəyirsə ki, deməli, Dağlı Qarabağdakı referendumda qalib gəlsin, yəni onun xeyrinə səs versinlər Qarabağ icması, Dağlı Qarabağ icması, onda gəlsin, Dağlı Qarabağa indidən investisiya yatırsın. Politolog Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, bu yaxşı təklifdir və Azərbaycan gərək bu təklifi dəyərləndirsin, hətta Türkiyə-Azərbaycan iqtisadiyyatına da Türkiyə və Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlasın Dağlıq Qarabağa.
Vasitəçi bu olsa da güc yenə tərəflərə düşəcək. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü sayəndə qəzet yazır ki, 4 oldular. Beləcə, cənub qonşumuz İranın prosesə qoşulması ilə Qarabağ problemini tək başına nizamlamağa girişən nüfuzlu ölkələrin sayı daha bir vahid artmış oldu. Yaxşıdır, yoxsa pis bunu zaman göstərəcək. Ancaq say çoxluğunun konkret Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini düşünmək çox tez olardı. Niyə? Ən az ona görə ki, çoxlu vasitəçi, çoxlu oyunçu deməkdir, həm də çoxlu və rəngarəng maraqlar deməkdir. Gəl indi həmin maraqları uzlaşdır, görüm necə uzlaşdırırsan. Vasitəçilərin bolluğu Türkiyə istisna olmaqla əlbəttə ki, bizə canı yananlıqdan irəli gəlmir ilə Erməniyə də bu haqda Yeni Müsavat yazır, ən əvvəl Güney Qafqazın yeni həssas mərhələyə girməsindən qaynaqlanır. Bu mərhələdə bölgədə geosiyasi və geoiqtisadi maraqlar güdən dövlətlər maksimum dividendlər götürməyə çalışır, burası məlum hərgah. Və bu dəfə bu hədəfə çatmaq yolunda ən böyük əngəlin Qarabağ ixtilafı olduğunu da onlar yaxşı bilir. Qəzet müəllifi daha sonra yazır ki, demək, vasitəçilərin sayı artsa da yenə də güc tərəflərə Azərbaycanla Ermənistanın üzərinə düşəcək. Yeni Müsavatda bu haqda oxuya bilərsiniz ətraflı.
Qəzetlərin icmalına qayıdarıq, amma verilişimiz yarıda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Amerikada New York birjasında neftin qiyməti kəskin artıb, $130 çatıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstanda da onlar müharibədən sonraki vəziyyəti öyrənirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb.
Bugündən BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 290 cinayət faktı aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bu barədə biz birazdan Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev ilə söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Biz hökumətin təsəvvür etdiyindən qat-qat çoxuq deyib Əli Kərimli, AXCP sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində. Nə qədər şirinləndirici vədlər versələr də, təzyiqlərdən istifadə eləsələr də, bizim heç bir faizimizi də yolumuzdan döndərə bilməyəcəklər. Demokratiyanın bərqərar olması üçün hazır ki, mərhumiyyətləri yaşamaq və çətinliklərə dözmək lazımdır deyib AXCP sədri Əli Kərimli.
və Mərkəz qəzetinə baxaq. Çində uşaqlar arasında quru süddən kütləvi zəhərlənmə hadisələrinin baş verməsi Azərbaycan üçün heç bir narahatlıq yaratmır. Çünki Çin Xalq Respublikasından Azərbaycana uşaq yeməkləri, o cümlədən quru süd idxal edilmir. Bu barədə qəzetə məlumatı Respublika Sanitariya və Karantin Müfəttişliyinin rəis müavini Cəfər Əhmədov bildirib. Cəfər Əhmədovun sözlərinə görə bugün Azərbaycanda idxal edilən uşaq yeməkləri və quru süd məhsulları ilə bağlı təhlükə yoxdur. Çünki bütün ölkəyə gətirilən məhsullar müfəttişlik tərəfindən yoxlanılır. Və Əhmədov yaranmış vəziyyətlə bağlı Avropa Təhlükəsizlik Komissiyasından onlara müraciət daxil olmadığını deyib. Çində baş verən hadisə bu ölkədə uşaq yeməklərinin istehsalı ilə məşğul olan digər şirkətlərin də inşinə əngəl yaradıb, qəzet yazır. Belə ki, bəzi ölkələr Çindən Nestle firmasına süd məhsullarının idxalını dayandırıb. Adı çəkilən məhsulun satışının ölkəmizdə də təşkil olunduğunu nəzərə alsaq, analoji addımın Azərbaycan tərəfindən atılması gözlənilirdi. Amma Əhmədov bildirdi ki, ölkəmizə Çində istehsal olunan Nestle məhsulları gətirilmədiyindən adı çəkilən şirkətin məhsullarının Azərbaycana idxalı dayandırmağa ehtiyac yoxdur. Nestle dünyada uşaq yeməkləri istehsalıya məşğul olan ən iri şirkətlərdən biridir və onun bir neçə ölkədə istehsal müəssisəsi ola bilər, o cümlədən Çində də, amma Çindən Azərbaycana bu məhsulu ixrac etmək çox baha başa gəldiyindən Nestle uşaq yeməkləri bugün Azərbaycana əsasən Rusiyadan və İsveçrədən gətirilib, bu haqda qəzet yazır.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının məlumatı sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i iş günləri deyil. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı bu iki gün rəsmi bayram elan olunub, bu haqda Nazirlər Kabineti qərar verib.
Azərbaycan qəzetində də prezidentin bəzi sərəncamları və görüşləri haqqında məlumatlar yer alıb. Demək ki, Gəncə şəhərinin sosial mədəni inkişafında xidmətləri olan bir sıra şəxslərə fəxri adlar verib prezident dünənki sərəncamı ilə. Eləcə də Pekində keçirilən 13-cü Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən idmançıları və məşqçiləri qəbul edib dünən prezident. Bu haqda ətraflı Azərbaycan qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın. Az sonra yenə burada olacaq.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra hər gün saat 5-dən 7-yə kimi Azadlıq Radiosunun efirindədir. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramıdır Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Və indi uşaqlardan danışacağıq. Dərsə getməyən uşaqlar həmişə diqqəti cəlb edib. Bu haqda Azadlıq Radiosudan həmişə reportajlar hazırlayıb. Və bu dəfə nazirlik bu uşaqların qeydinə qalırmı bu dəfəki dərs ilində? Və ümumiyyətlə nazirliyin səlahiyyəti varmı ki, məcburi şəkildə onları məktəbə gətirsin?
Bu barədə bizim həmkarımız Gülnur Novruzova bir reportaj hazırlayıb. Uşaqlarla danışıb, o uşaqlarla ki, çörəyini ya daşdan çıxarır, ya da kəpənəklərdən. Bir həftədən çoxdur ki, yeni tədris ili başlayıb. Məktəblilər hər gün təhsil almaq, elmin sirlərinə yiyələnmək üçün məktəbə gedirlər. 16 yaşlı Afiq də 10-cu sinif şagirdidir. O isə hər səhər tezdən evlərinin yaxınlığındakı məktəbin qarşısından, məktəbli yoldaşları arasından keçərək çantasına dəftər kitab əvəzinə yığdığı, parçadan düzəldilmiş rəngli kəpənəklərini satmağa gedir. Afiq məktəbi çox sevir. Yaxşı oxuyan şagirddir, amma evə çörək pulu gətirməyə məcburdur.
Ona seçdim birdən. 28 metrosunda çərpənə satıram. Məktəbə getmək istəyirəm. Dərslərimin hamısını oxuyurdum. Məcbur tədarik işləməyə.
Məktəbli Afiq deyir ki, ailəsi onun gündəlik qazancı ilə bir tərd olanır. Deyir, məktəbə getsə, işləməsə, ailəsi dolana bilməz.
Günə 3-4 şey var. Çörək pulu üçün çıxmışam, işləyən yoxdur. Ona görə. Ailəmdə bir dənə anamdır, bir mənəm, bir də qardaşım. Bəli, məcburam işləməyə.
Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkir deyir ki, dərsdən yayılan şagirdlər əsasən az təminatlı ailələrin uşaqlarıdır və onların əməklə məşğul olmasının bir neçə əsaslı səbəbləri var. Ən əsası da onların sosial müdafiəsizliyidir.
Uşaqlar sosial müdafiə olur bunlar. Hər bir uşağa bir mübaşə müyadır 45 manatdır. Yaşamaq minimum isə 70 manatdır. Uşaq özünü yaşatmaq üçün məcbur olur işləsin. Yəni, əsas səbəb bundan idi, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət, məcburiyyət qarşısında qalmasıdır.
Yusif Bəkir deyir ki, uşaqların dərsdən yayınaraq işlənməsi ilə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çünki...
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda orta təhsil məcburidir, nəzarət mexanizmi yoxdur. Azərbaycan dövləti 182-ci konvensiya qoşulub və orada qeyd olunur ki, uşaqların işlənməyi haqqında qeydiyyat aparmalıdır. Azərbaycan dövləti bu qeydiyyatı aparmır və bunu bilmədən statistikanı aparmadan və bu problemi araşdırmadan bunun qarşısını almaq olmaz.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı da təəssüflənir ki, məktəblilərin dərsdən yayınma halları mövcuddur və təhsil şöbələri məktəblilərin dərsə cəlb eləmək üçün bir çox yollara əl atırlar. Lakin qanunvericilikdə bu işlə mübarizə üçün onların da hüquqları məhduddur.
Əgər hansısa şagird dərs müddətində dərsə gəlmir, mövcud qanunlara uyğun tədris müəssisəsinin rəhbərliyi olaraq onun valideynlərini bu barədə məlumatlandırırıq. Əgər valideyn hər hansı bir addım atmazsa, o zaman şagirdin oxuduğu ərazinin sahəm vəkilinə müraciət olunur. Valideyni onu məktəbdən yayındırırsa, buna görə bizim hüquqi baxımdan hər hansı bir məsuliyyətə cəlb eləmək hüququmuz, haqqımız yoxdur.
Zəminə Əliqızının bildirdiyinə görə ölkədə nə qədər təhsildən yayınan şagirdin olmasının statistikası aparılmır. Amma belə uşaqların əsasən 5-ci sinifdən yuxarı olduqlarını bilirlər. Əslində məktəblərdə davamiyyət aparılır, amma bütövlükdə neçə nəfər təhsildən yayınıb nə Bakı şəhəri, nə də Respublika üzrə belə statistika yoxdur. Afikin sinif yoldaşları gələn il abiturient adını qazanıb hansısa ali məktəbə daxil olacaqlar. Afik və onun kimi uşaq oyuncaqları, şəkil və ya siqaret satan şagirdlər isə kövrək çiyinlərində ailələrinin yükünü daşımağa, evə çörək pul aparmağa məcburdur.
Gülnur Novruzovanın reportajını dinlədik. Afiq yaşlı uşaqlar bəzən insan alverinin qurbanına da çevrilirlər. Bu haqda illik hesabatlar yayılır Azərbaycanda və bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, 2008-ci ilin 8 ayı ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289, yəni 290 cinayət faktı aşkarlanıb, təxminən və faktlarla bağlı 235 cinayət işi açılıb.
İndi telefon xəttində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Əlövsət bəy.
Sabahınız xeyir.
290 cinayət faktı aşkarlanıb rəsmi məlumata görə bu ilin 8 ay ərzində. Bu rəqəm azdır, çoxdur əvvəlki illərlə müqayisədə.
Bu rəqəm real göstəricilərlə vəziyyət. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2 dəfədən də artıqdır. 200 dəfədən də artıqdır.
Bəs reallığı real,
reallığı nəzərə alsaq, reallığı əks etdirən rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə edərəsi yeni yaranıb və bu insan alveri bir fenomen kimi Azərbaycan üçün yenidir, təzədir. Onda hesab eləmək olar ki, normaldır. Çünki əvvəlki illərlə müqayisədə bu 2 dəfədən də çoxdur. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda 9 ay müddətinə bu qədər çox cinayət aşkar olunur.
Açılmamış cinayətlər necə?
Təbii ki, bunlar insan alveri qapalı formada baş verən cinayətdir. Yəni, ictimaiyyətdən, polisdən gizlin baş verən cinayətdir. Amma problem insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində problem ondadır ki, İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı aşkar olunmuş cinayətlərin 98%-ını məhz insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları aşkar edirlər. Amma əslində isə deyək ki, Avropa ölkələrində, Almaniyada, Hollandiyada bu cür cinayətlərin 60-70%-ın qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən edir və polis orqanlarına, hüquq-mühafizə orqanlarına informasiya verirlər. Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin nümayəndələrinin əlaqələri kifayət qədər normal olmadığına görə hələlik ancaq hüquq mühafizə orqanları mübarizə aparırlar insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin aparıldığı qeyd olunsa da daha kəskin tənqid olunur son illər Azərbaycan. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində QİT-lərlə dövlət orqanları arasında əməkdaşlıq olduqca zəifdir. Və mən başqa bir fakt deyim. Deyək ki, bu ilin siz dediniz cinayətlərin sayın, amma insan alverinin qurbanları 47 nəfər aşkar olunub bu vaxta qədər. Yəni, bu cür az faktların faktların sayının çox olması, qurbanların sayının az olması və yaxud da həmin cinayət faktlarının ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunması, eyni zamanda insan əlverişinə qarşı başlanmış cinayətlərin məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər arasında hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının olmaması, rəhbər vəzifəli şəxslərin olmaması, bu cür cinayətləri himayə edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması hələ ki Azərbaycanda korrupsiya elementlərinin mövcud olmasını göstərir və insan əlverişinə qarşı mübarizənin kifayət qədər effektli olmamasının göstəricisidir.
Əlisət bəy, sonda qısaca bu 290 cinayət faktı aşkaranıb, bəs ehtimal oluna bilən, tutaq ki, potensial nə qədərdir sizcə? Belə bir ehtimal irəli sürmək olarmı?
Tutaq ki, 500 cinayət açıla bilərdimi?
Yox, bunu fərzi ilə demək olmaz, çünki bu 290 cinayət faktı qeydə alınıbsa, bu təbii ki, Mirza Ələkbər demişsən, bu hələ mən %1 məsələsi var burada. Bu, bir daha deyirəm, Azərbaycanda nə qədər ki, ancaq daxili işlər orqanları tərəfindən müəyyən olunur və ancaq zərərçəkmişlərin ərizəsinə, qurbanların ərizəsinə əsasən bu cinayətlər aşkar olunur. Burada fərziyyə yürütmək biraz çətindir, amma əgər mən isə belə öyrənirəm, 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır qurbanların sayı, insan əlveri qurbanlarının sayı və potensial qurbanlar da olduqca çoxdur. Olduqca çox. Deyək ki, insan əlverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə Səhiyyə Nazirliyi, Maarif Təhsil Nazirliyi, digər yəni Nəqliyyat Nazirliyi, İnsan əlverinə qarşı Sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi insan əlverinə qarşı mübarizə sahəsində mütəmadi mübarizə aparmalıdırlar, əhalini maarifləndirməlidirlər. Bu işlər Azərbaycanda olduqca aşağı səviyyədə aparıldığına görə Azərbaycanda potensial insan əlverinin qurbanları olduqca çoxdur. Və nəzərə alasaq ki, iqtisadi çətinliklər var, işsizlik var, xaricə işçi qüvvəsi adı ilə aparma meyilləri çoxdur. Transmilli mütəşəkkil cinayətkar qruplar şiddət qədər çoxdur. Onda belə qərara gəlmək olar ki, Azərbaycanda insan əlverinin potensial qurbanların sayı olduqca çoxdur.
Əlifşət bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifşət Əliyev idi. Bir daha xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, 2008-ci ilin 8 ay ərzində İnsan alveri ilə bağlı 290 cinayət faktı aşkarlanıb təqribən və bununla bağlı 235 cinayət işi açılıb.
Bir reportajımızı da vaxtımız varsa verək. Pxenyanın nüvə reaktorunu işə salması mümkün deyil. Sadəcə Şimali Koreya yaranmış vəziyyətdə Vaşinqtondan daha çox güzəşt əldə eləməyə çalışır. Bunu Şimali Koreyada yoxlamalardan kənarlaşdırılmış qurumun maqazinin keçmiş müfəttişi deyir. Röşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin keçmiş müfəttişi David Albright'ın fikrincə, Pxenyanın Yonbon nüvə reaktorunu işə salmaq hədəsi daha çox Birləşmiş Ştatlardan yeni güzəşlər qopartmağa hesablanan gedişdir, çünki reaktoru işə salmaq üçün Şimali Koreyanın indilik nüvə yanacağı yoxdur. Yanacaq istehsal etmək üçün isə ona müəyyən qədər vaxt tələb olunacaq. Onlar sövdələşmə əldə etmək istəyirlər, o cümlədən terroru dəstəkləyən ölkələr siyasətindən adlarının pozulmasını, nüvə proqramının ləğvini təsdiq etmək üçün Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlama şərtlərinin yumşaldılmasını. Əlbəttə, mən daha tələbkar yoxlamaların tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, Şimali Koreyaya qarşı biz kifayət qədər sərt mövqe tutmalıyıq. Amma eyni zamanda məncə danışıqları davam etdirməyə dəyər. Cənab Albright deyib ki, Şimali Koreyanın istəklərinə əməl etmək üçün tezliklə səlahiyyət müddəti başa çatan George Bush administrasiyasının vaxtı azdır. Birləşmiş Ştatların danışıqlarda nümayəndəsi olan Christopher Hill, George Bush'un xeyir duası ilə məsələni mümkün qədər tez çürütməyə çalışır. Amma tələskənliyi bəzən elə hərəkətlərə sövq edir ki, sonradan problemli nəticələrlə üzə çıxır. Növbəti iki aya onlar həll olunmaya bilər. Noyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra isə hər şey dəyişilə bilər. Və Şimali Koreyanın nüvə proqramının ləğvinin sübut edilməsi üçün yoxlama meyarları barədə danışıqlarda agentliyin özü niyə iştirak etmir? Ekspert təəssüflə qeyd edib ki, bunun müəyyən səbəbləri var.
It's complicated. There's people in the United States who don't like the IAEA.
Bu bir qədər mürəkkəb məsələdir. ABŞ hökumətində bəzi adamların Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyindən xoşu gəlmir. Üstəlik onlar qabaqcadan əmindilər ki, yoxlamalar istənilən halda mümkünsüzdür. Bizim hökumətdə çox adam agentliyin baş katibi El Baradeyi xoşlamır. Odur ki, müxtəlif amillərin birləşməsi nəticəsində agentliyi danışıqlara yaxın buraxmayıblar. Mən elə gəlir ki, agentlik danışıqlarda iştirak etsəydi, Şimali Koreyanı dilə tuta bilərdi ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlama qaydalarını qəbul etsin. Onlar agentliyin iştirakını nəzərə alaraq bununla razılaşardı. Amma Koreyalılar agentliyin bu işdən kənar qaldığını görəndə dərhal təşəbbüsü ələ aldılar.
Rövşən Rahiboğlunun materialı idi bu və artıq xəbər ətər başa çatır. Sizlə sağollaşırıq sabah kimi.
Bu səhər xəbərləri biz çatırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrının qutlu elçisi. Hoş gəldin, dayım, hoş gəldin. Göylərin sevimlisi.
Məşədi İbadın dəyişməsini istəyən adam və ya Ozan Araz Elsəs.
Attın köyünə giriş soydun.
Eşdiyiniz radyodastan belə adlanır.
Sıyrıldın, tanrı butağına qondun.
İzinə düşdüyümüz Ozan Araz, indi İsveçdə yaşayan Araz Elsəs bu sözləri Bakıya hələlik son gəlişində, Media Forum saytına müsahibəsində söyləyib.
Məşədi İbadın paltarını dəyişib, ona kostyum geyindirsən, qalstuk taxsan da o dəyişməz. Onun qadına baxışları əvvəlki kimi qalar.
Xoş gəldin, bəyim, xoş gəldin.
Məşədi İbadın dəyişməsini istəyən Araz Elsəs Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının qonağı oldu və çox mətləbə toxundu.
Saz mənim üçün o dərdlərimi söyləmək üçün bir vasitə idi.
Qonaqlamış, xoş gəldin, bəyim, xoş gəldin.
Xoş gördük, Araz bəy.
Xoş gördük.
Araz bəy, deyirəm, lap əvvəldən başlayaq. Biz sizi 90-cı illərdən tanıdıq. Ondan əvvəlki Araz bəy necə idi? Nələr vardı biz bilmədiyimiz Araz bəy?
90-cı illərin başlanıcıda mən Azərbaycana gəldim, Quzeyə gəlmişəm. Ondan öncə yurdun güneyində idim yəni. Bildiyiniz ki, mən Sulduzlanım, Sulduz şəhərindən, Sulduz bölgəsindən. Qarabağ türklərindənəm, orada yaşayırdım. Başqa qandaşlarım kimi mən də orada. Yavaş-yavaş başlamışdım sazına, sözündən. Orada-burada çıxışlar eləyirdi. Nəyizə, orada çətinliklər, baskılar. Sonra məcbur oldum oradan çıxmağa. Yəni 90-cı ildən 90-cı illərin əvvəllərində sizin də söylədiyiniz kimi başlanğıcında artıq Azərbaycanın Quzey Azərbaycana gəldim. Burada yaşamağa başladım. Azərbaycanda mən 97-ci ilə qədər Azərbaycanda yaşadım. 92-dən 97-yə qədər.
Yəni kifayət qədər bir vaxtdır, 5 il.
Daha sonra Norveçə getdim, Avropa Yazarlar Parlamentosunun dəvəti ilə. Siyasi tribalör deyirlər ona. Siyasi, deyirəm, siyasi Ozan, siyasi Ozan kimi mənə statusu verdilər. Dəvət elədim Norveçə. Norveçin Stavanger şəhərində yaşadım. Bir ara. 2 ilə yaxın yaşadım orada. Daha sonra İsveçə köçdüm. O zaman 2000-ci ildən də artıq da İsveçdə yaşayıram.
Yeri yakmış, göylər yakasını yırtmış, Tanrı bucağını açmış. Hoş geldin beyim, hoş geldin. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Bilirsin təcrüblü nədir? Yəni, bir əgər pop musiqiçisinin xaricdə yaşaması təbii ola bilərdi. Amma bir uzanım mı deyim? Yəni, tamam fərqli bir məmləkətdə yaşaması. Bu necə ola bilər?
Bilirsiniz, bir sürü çətinliklər var idi o zaman. Güneyli kimi, güneyli bir ozan olaraq. Çox çəkmədi, yavaş-yavaş tanınmağa başladım Azərbaycanda. Çıxışlar, konsertlər, artıq bu kimilərinin xoşuna gəlmirdi. Təbii bizim o güneydəki mənim dediyim sözlər, mənim oxuduğum mahnılar kimilərinin xoşuna gəlmir. Təbii biraz çətinliklərə görə məcbur oldum buradan getməyə. Amma həmişə söyləyirəm mənə sual verdikləri zaman cismən insan gedir. Ruhum, mənim ruhum Azərbaycandadır. Ruhum Azərbaycandadır. Həqiqətən istəyərəkdən sevə-sevə Azərbaycanı qoyub getmədi. İstəmədən. Azərbaycandan məcbur oldum getməyə. Öncə yurdun güneyindən quzeyə gəlirsən, quzeydən də məcbur olursan gedirsən. Amma içdən inanıram buna ki, bunlar hamısı keçicidir. Keçib gedəcək. Gün o gün olacaq. O cismimiz də xaricdə. Mənim cisim burada söylədim. O cismimiz də gələcək. Ruhumuzdan mütövləşəcək burada. Yenidən yurda qayıdacaq. Yəni bu axar yurtdan dışa. Yəni yurdun içindən dışa baxış gün o gün olacaq yenə yurda doğru axacaq.
Can deyərək əzəldən can deyərək bu sevdalı ölkəmə
Qaya gölünün yaxınlığında yerləşən Sulduz qəsəbəsində.
Sulduz
şəhərində.
Sulduz.
Belə deyirlər ki, uşaqlıq çağlarından musiqiyə maraq göstərmişsiniz.
Uşaqlıq çağlarından, hə, elədir.
Necə oldu ki, sazla tanışdınız?
Sazla tanışdığım çox maraqlı idi, amma ilk tanışdığım sazla, ilk xan nənəmi, biz xan nənə deyərik. Xan nənəmin söylədiyi nağıllarda mən sazla tanış olmuşam. Bir nağıl var idi, sazın dıngır dıngır dıngır. Nağıl o qədər mənə demişdi ki, o qədər dedizdirmişdim xan nənəmə. Hər gecə demək olar xan nənəm, mən o nağılı deyərdi. Sazla tanışdım xan nənəmin nağılında, mənə söylədiyi nağılda. Bir oğlan uşağıdır, uşaq tikan tapır, tikan aparır, verir qarı nənəyə. Qarı nənə buna bir çörək verir, çörək aparır, verir çobana, çoban buna buz verir. Sonra axırda hər şeyi verir, axırda bir saz alır. Oturur sazın başlayır çalmağa, sazım dıngır dıngır dıngır. Tikan verdim, çörək aldım, sazım dıngır dıngır dıngır. Bunu da mahnılaşdırmaq istəyirəm, istəyirəm bunu yaxınlarda olsun. Hə, fikirləşirəm ki, mahnı şəklində oxuyam bunu. İlk tanışdığım sazla elə oldu. Sonra, daha sonra balıq qarmağı deyərdik. Balıq tutmaq üçün qarmaqlar var, onların plastikdən tellər olur da, qarmaq bağlanır onun başına. O telləri mən şeyliydim, plastik telləri kəsirdik, bağlıydı taxtanın üstündə, bağışlayıb onunla çalmağa başlayırdı, çalıb oxumağa. Yəni uşaqlıqdan həvəs var idi. İllər keçdi üstündən, mən sazı almağımı deyim, necə oldu sazı aldım. İlk kərə sazı bir dükanda gördüm, sazı açmışlar dükana, soruşdum bu neçə, dedi, yaxşı xatırlasam, yanlış söyləməsəm, 500 tümən dedi. O zaman 500 tümən, mən də gəldim evdə söyləyəm, dedim, mən saz almaq istəyirəm, 500 tümən deyirlər. Atam da dedi, sən saz çalan deyirsən, sən sazını deyirsən. Dedim, xoşuma gəlir, istəyirəm alam. Pulun yarısını ver, dedi, gedə par, ver. Sazı alırsan, gətirirsən evə, çala bilsən, pulun gerisini də verəcəm, verir. Amma çala bilməsən, geri qaytarmalısın. Gəldim mən də o saz çalan da tanış idi. Sazı aldım, gətirdim evə, dedim, atamdan şərt kəsmiş belə. Saz çala bilsəm yerisini gətir. Çalanmasam gətir verəcəm sazı. Gəldim. Atam iki dənə mahnı dedi. Biri Anadolu türküsüdür, biri də Azərbaycan öz xalq mahnılarımızdan. Sudan gələn sürməli qız. Sal görüm filan mahnı. Dedim hansı mahnı? Sudan gələn sürməli qız. Başladım yavaş-yavaş akordeon biraz çalmışdım öncədən. Özünü bilirsiniz, insan bir aləti çalan çala bilirsə, o bir alətlərdə biraz çətin olmur, çox çətin olmur. Çalmaq olur azdan çoxdan. Başladım yavaş-yavaş çalmağa bənzətdim də. Atam gördüm xoşuna gəldi. Dedi çal görüm bu mahnını çal. Hansı mahnını? Qaşlarının arasında dumdum borşunu dəydi o şey Anadolu mahnısı var. Nəysə onu da çaldım. Yavaş-yavaş başladım çalmağa. Bunun xoşuna gəldi. Pulun gerisini verdi, parını verdim. Saz mənim yolda. Möhkəm dayana dağlara, dağlara, dağlara, dağlara, dağlara, dağlara. Mənim səngərim dağlar, mənim əskərim dağlar, yaxın sırdaşım dağlar. Oradan başladı sazla yoldaşlığa. Sazla elə başladı o mahnılarla atamın huzurunda. İlk tamaşaçım deyil atam gil oldu. Sonra yavaş yavaş çalmağa orada o dönəmdə çətin idi. Oradan çətin idi. Bilirsiniz saza, deyə musiqiyə münasibət o zaman indikindən çox dəyişik idi. Anamın bir çadrası var idi, köhnə çadrası. Bilirsiniz də o xanımlar çadır ötürürlər başlarına. Bu çadranı torba elədi, çadradan torba tehti sazımla. Sazım...
Köynə
etdik, bəli. Köynə etdik, onu sazım qoyurdum ona. Adam çox şeylər eşitirdi. Bilirsiniz bir baskı var idi o zaman, indi çox dəyişib, çox yaxşılaşıb. Münasibət musiqiyə çox yumuşanıb indi yəni. O zaman çox çətindir, bir baskı eşikdən var idi, bir baskı ailənin içindən var idi. Musiqi ilə uğraşan, musiqi ilə məşğul olan insanlara bir pis gözlə baxırdılar. Adı insan xoşa gəlməyən sözlər çox eşidirdi. Amma o çətinliyə baxmayaraq mən davam etdim sazla. Təkcə elə saz çalım gedim filan yerdə mahnı oxuyum deyildi. Saz mənim üçün o dərdlərimi söyləmək üçün bir vasitə idi. Mən ateş açacağam düşmanın sarayına. Gün gələr qovuşaraq yurdumun harayına.
Arazi Səs İranda, Sulduz şəhərində dünyaya göz açıb. Xan nənəsindən tikan verdim, çörək aldım, dıngıl sazım, dıngıl sazım deyən gündən saza meyil salıb və yeni yetmə çağlarının da saz alaraq ozanlığa başlayıb. O vaxtdan bəri neçə sular axıb, neçə dənizlər aşıb və neçə ölkələr vətənin mənəm deyə ona qucaq açıb. Digər, Araz Esəsin qəlbində Azərbaycan vətəni həm yepyekə, həm də incədən incə bir taxt qurub. Bunları özü deyir. Azadlıq Radiosunun İS proqramı söyləyir.
Cismən insan gedir. Ruhən mənim ruhum Azərbaycandadır.
İllər ötdü ütüm, ötüm, itirildim, itim, itim.
Bəs necə oldu ki, öz mahnınızı yazdınız?
Görüp gördüklerim insan görür, götürür. Bizim de görüp götürdüğümüz neydi? Gördüğümüz derdi. Ağrıydı, acıydı. Bize karşı olan haksızlığıydı. Şahsen ben bunu benim merlim ben sorsun desem necə oldu başladım böyle şeyden. Benim merlim o derdiydi, o acıydı, o ağrılarıydı. Sonra başladım bu mahnıları söylediğim gibi yazmaya. Mahnılarda birisi hiç kim yok. Yalnız özüm oturmuşam saz çalırım yalqız. Ancak dedim ben lezzet alabilmirdim başka şeyine. Səkinə dayı kızımı çalanda mənə lezzet vermedi. Tam sudan gelen sürmeli kızı çalırdım. O benim için değil. Atamın razılığını almak için çalırdım onu. Tutalım o sazı mən elde edeyim başlayayım çalmaya. Ama benim özümü isteklerim bambaşka. Benim içim doluydu mesela için. Ağrıyla nazıyla. Ben hemen şey deyirim. Yine deyirim. O sözler benim kurşunlarım idi. Güllələr idi. Söz gülləleri. Ve saz da bir silah idi elimde.
İlk mahnınız hansıydı?
Dəqiq yadımda deyil ama mesela için ilk o zaman yazdığım 15-16 yaşım var 16 yaşım zaten var. Böyle bir başlıq yadımda kalıp mühabbet yoksa da göt yok yaman günə kalmış. Böyle şeyler sonra ya indi bayquşlar sesiyle bizler hamdem olmuş o zaman. Ya mesela sonra Xəlil Rzanın şeirlerine müracaat etmiştim o zaman. Fikret Sadık'ın bir şehri var idi. Onu götürüp okumuştum. Korkup yaşamak. Onu ben birisi o korkulu vaziyette özüm yaşayıp yani özüm o vaziyette yaşayırdık. Ona göre o şehir bana daha yakın idi. Doğmaydı. Onu götürüp okumuştum. Amma ağır dertdir korkup yaşamak. Dereden danışıram korkursan, dağdan danışıram korkursan, derenin bir yana, dağ bir yana ancak yaşayıştan danışıram korkursan. Özüm bil kardeş. Ağır dertdir korkup yaşamak. Artık yeter de korkup yaşamak. Şimdi bu geçen yıllık konsertlerin birinde bu mahnı istediler. Ben okudum. Çoktan okudum mahnı demiyorlar. Bu mahnını okudum dedim artık bu mahnı eskimiş. Niye kimmiş? Çünkü artık da millet korkmur. Kalkıp küsürlere çıkır deyir haray haray mən Türkiyəm. Bunu o zaman da okurdu ki hamı korku içindeydi. O tilsim sındı artık. Güneyde artık tilsim yok. O sınıptı.
Azerbaycan benim üstüm yorulmuyum. Ölmez eşkim içimdeki derdim. Azerbaycan benim işsiz yorulmuyum. Ölmez eşkim içimdeki derdim.
Əsir Azərbaycanı, bunu nə vaxt
yazdın? Əsir Azərbaycanı, Azərbaycanda yaşadığım vaxt yazdım. Buraya gəlmişdim, Almas Yıldırım'ın kitabını öldürdüm, Qaradastan. Ve orada Kirilcəni de yenicə başlamıştım öğrenmeye o zaman. Oxudum, şiir tuttum yani, hoşuma geldi. Siz o hasret məndə de var, Almas'da da var. Bax, o yurtdan uzaq, o da olduğun yerdən uzaq. Bir var eşidirsən, kimisə həsrət çəkir, kimisə qurbətdədir. Bir də var özünü qurbət yaşayırsan, həsrət çəkirsən. Ona görə Almasın dediyini həsrət çəkən o qurbətçi daha yaxşı anlayar. Ona görə indinin desə Almasını mən oxuyuram, ara sıra dəli oluram. Elə bir özüm içimdir, elə bir özüməm. Almasdan nə qədər oxuyuram, doymuram. Əsr Azərbaycanı oxudum. Eşitdi bu, oradan oxuyandan bir neçə gün sonra idi. Eşitdi, küçədə sazla gedirdim. Klipin adını göstərdi. Sonra klip çəkildi ona. Görürdüm insanların o mahnıya, o müsbət münasibətləri. Sevirdilər, sevənlər çox oldu mahnını. Çox da göstərdilər Azərbaycanı, çox. İndi də ara-sıra göstərdilər. Sevildi şeylərə. Bizim niyə? Arası necə oldu? Axı, bilirsiniz, onu yaşı-yaşı oxumaq var. Yerin yoxdur qalmağa. Fikirləş, işin yox, yerin yox, cebində vəsiqən yox. Heç nə yoxdur yaşayırsan burada. Bunların hamısı sənə o mahnı, mənim məsəl üçün o mahnını oxumaqda daha artıq kömək elədi. Mahnı həsrət çəkirdim. Dərd içindəydim, ona görə yaxşı çıxır. Mən o mahnını klipinə baxandan sonra yaxın dostlarımızdan biri deyir, yaşlı idi, yaşlı dostlarımızdan biri deyir. Heç mən özüm fikirləmiş, gör Azərbaycan deyəndə sənin boynun çəkildi, içəri yandın çıxdın eşi odlar. Sonra baxıram, elə də oradan dilədi. O dəlilik vaxtları. Şehir dəli şehirdi, gözəl şehirdi. Alması Yıldırım özü yurt dəlisi idi. Mən də dəliyəm. Dəli ozan deyirlər mənə çox yerdə. Bu 3-4 dənə dəli şeylər qarışdı birbirinə. Mahnı qəşəng qalınmış. Almas Yıldırımdan indi də var. İndi yeni şeylər hazırlayıram. Bir yeni şeirinə yeni mahnı yazmışam. Axşam olur quşlar dönür yuvaya. Mənim dönüb qonacağım Girhana. Sabah olur çoban inir yuvaya. Mənim qalxıb enəcəyim yolxana. Sonu çox gözəldir. Deyir ki, yaz gəlincə dağlar quman uşanır. Dərələrdən sellər axır, boşanır. Könlüm söyler onsuz nasıl yaşanır. Çok güzel. En sonunda gelir kuşlara sorur filan. Almas büyük. Düzdü atasöz var diye gezmeye gelip ölçüye ölmeye vatan yaxşı. Aslında ölümden önce vatanda yaşayıp vatan için yararlı olmazsan fayda vermezsin vatana. Ama mecbur olanlar için anlayıram ben. Mecbur o pişiverinin mezarına bakıram. Pişiverinin yok. Pişiverinin mezarı gün gelecek. Dönmeli Tebriz'e dönmeli. Rubab'a dönmeli yurduna dönmeli. Ama bugün müstakil Azerbaycan'ız. Ben arzu eylem Almas Yıldırım dönsün yurda dönsün.
Məşədi İbadın dəyişməsini istəyən adam və ya Ozan Arazel səs. İşdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Yolumu gözlədin,
Her seher akşam selam daracı. Aleyküm selam.
Sizin bir dar ağacınız da var.
Dar ağacı da
var. O necə oldu çəkdi sizin həmin şehir?
Dar ağacından asılan insan görübsünüz, özünüz yaxınlar öz gözünüzdən görmürsünüz?
Yox, təbii ki, yox.
Mən görmüşəm bunu. Kiçik uşaq idim, küçədə gedirdim, məktəbə gedəndə, kitablar əlində gedirəm məktəbə. Birdən görürsən, asıblar birini, oradan asılıb yaşayan cəmat durub baxır, sən də görürsən. Dar ağacını mən görmüşəm, dar ağacını asılan insanı görmüşəm, necə asılır orada, necə titrir bədəni. Asılanda bunda hansı şey, nə baş verir bu adamda, görürsən, gözlər necə olur, gözlər pırtlayır, çıxır, işə tutalım. Bunu mən görmüşəm özüm, dəfələrlə görmüşəm küçələrdə. Oradakı insanlar görüblər və yenə də görməkdədirlər. Ona görə dar ağacı məni tutdu o şeir. Salam dar ağacı. Əleyküm salam. Xoşuma gəldi şeir, oxudum. Konsertlərin birində burada Nizami Kino Teatrında konsert verdim. Çox 97-98 idi, hava idi. Rüstəm gəldi.
Behrudi, bəli.
Hə, Rüstəm.
O bizə təqdim elədi həmin mahnını yer gəlmişdən.
Buradan da salamlayıram Rüstəmi. Gözəl şairdi. Rüstəm gəldi, çıxdı səhnəyə çıxdı. Dedi, hamı bilir ki, hamı bilir ki, salam da Arazi mənim şeirimdir. Amma Araz bunu elə oxuyur ki, artıq nə deyirəm, o şeir mənimdir, o şeir də Arazındır. Ona görə siz onları görmüşəm mən, yaşamışam o günləri və o yaşadığım günlərdə dar ağacları çox gördüyümə görə o dar ağacını oxuyanda da insan işdən oxuyur. Gördüklərim gözümün qabağından keçir, oxuduqca gözümün qabağında asılanları görürəm. Deyirlər yaxşı alınıq, nə deyim, bilmiyorum.
Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam.
...92'de gördüğünüz Bakı ilə indi gələndə fərq nədədir?
Bilirsiniz, çox şey dəyişib. Elə şeylər var, onun dəyişməsin buradakılar da görür. Burada yaşayanlar da görür. Elə şey var, onun dəyişməsin görsələr də onun farkında deyilir. Amma bir çox şey dəyişib. Müsbət olan şeylər çoxdur ölkədə. Təbii, əskiliklər də var. Müsbət şeyləri məncə yararlandırmaq, dəyərləndirmək gərək. O mənfi şeylərdə tənqid etmək lazımdır, mənfi şeyləri. Çünki tənqid olmayan yerdə gəlişmə də olmur. Amma təhqir lazımdır kimsəni təhqir etmək. Alçatmaq olmaz. Dəxli yoxdur, bizimdir. Qardaşıq, qandaşıq. Bir-birimizi tənqid edək, kəskin də tənqid elə, amma təhqir etməyək. Bir siz Avropadan insan gedir arası, bizə ildə bir dəfə mi, iki dəfə mi buraya gəlir, biz də dostlarımız da gəlir. Dostlarımızdan danışanda bizi sevindirən o müsbət dəyişikliklərdir ölkədə. Onları oturub arasında danışır, nə gözəl olur, filan yeri gördün mü, nə gözəlləşmişdi, filan yerə yol vurublar, nə gözəl, işləyirlər, yollar işləyir. Təbii, burada yaşayan insanlarımız əziyyət çəkir, tozunu, torpağını çəkir içinə, yolların bağlı olması, tutalım, köprü tikilir, yollar tıxanıb, belə dayanıb, orada əziyyət çəkir. Amma onun biraz İrəliyə baxdığımızda, təbii, bunlar hamısı müsbətdir, bunlar hamısı yaxşı şeylərdir.
Səni bən əkmişim, bana sən qanim, səni suvarmaq, helandır qanım.
Məncə hər şeyin dəyişimindən önəmli devrim deyək də, ən böyük devrim insanların beynində və düşüncəsində olmalıdır, buradır. O da cəmiyyətin düşüncəsindir, tək bir nəfərindir, kimilərinin düşüncəsinin dəyişməsi, o modernləşməsi, tutalım, yəni demokratlaşmasını deyim, nəyin deyim, o qədər yarar vermir. Bizdə keçmişlərdə də dahilərimiz olub, böyük insanlarımız olub, indi də vuran insanlarımız. Mən arzu edirəm ki, cəmiyyətimizin o düşüncəsi, o gəlişsin. Lazımsız, siz küçədə gedir insanlar, görürsən də, görür baxıram, bu bizim cəmiyyətimizdir, bu bizim insanlarımızın millətimizdir. Böyük millətik, çox böyük millətik. Amma çox cılız, belə balaca şeyləri düşünüb də, balaca şeylərlə uğraşmıyor, başımızı qarışdırmıyor. Böyük şeyləri düşünmək lazımdır, böyümək lazımdır. Mən o gün, mən çox sevindirdi, o gün futbol yarışına gedirdim. Yarış öncəsi oturduq çay içməyə. Yer tapamadıq, istəyirdik oturduq çay içək. Gördüm, iki dənə gənclərdən yaxınlaşdılar, hə, xoş gəldiniz, necə? Gəlin bir çay içək, getdik oturduq bir çay içməyə. Gördüm, gözəl belə, çox belə Azərbaycanı sevən gənclər, Azərbaycançı, belə təmiz belə türk balaları. Otduq söhbət elədi oradan buradan, farkında olmayan indiyə qədər görmədiyim bir şey göstərəndən. Uşaqlar deyir ki, görübsən mi yeni pullarımızı? Deyirəm, hə, ləzzət verib. Avropada oturmuşduq, İsveçdə oturmuşduq, dostlarım biri gəlmişdi buraya qayıtmışdı, təzə yeni manatlarımızı gətmişdi. Manatlara baxırdıq, ləzzət eləyirdi. Bax, üstündə gözəl, kamançaya bax, tara bax, milli, nə gözəl. Nəsə, dedim, görmüşəm pul, deyir, 5 manatlığa baxıbsan mı? Dedim, valla baxmamışım üstündə, diqqət etməmiş. 5 manatlıq çıxartdılar, arxasına baxdım. Əski o yazıları gördüm, türk yazıları. Bu elə belə olmur bunlar. Dedim də Sumqayıta gedirdik, yol ucu düzəlib insana ləzzət verir. Təbii, əskiliklər də var, inşallah onlar da yaxşı olacaq.
Bu
modernist görünüşlər beyindən gəlməlidir, deyir Arazil Səs. Baxışlar çağa uyğunlaşmalıdır, deyir Ozan Araz. Bir-birimizə özəlliklə xanımlara dəyər verməyə bacarmalıyıq, deyir o. Bir də gözəllik yarışmasının əvəzinə igidlik yarışması keçirməliyi söyləyir Arazil Səs.
Aman yer üzünün tanrısı.
Və görək daha nə deyir, nələri dilə gətirir Ozan Araz.
Çox böyük milləti, amma çox cılız, belə balaca şeyləri düşünüb də balaca şeylərlə uğraşmıyor, başımızı qarışdırmıyor.
Hey, hey. İçine kısa kaldın yeter, dünün yasına battığın yeter, hey hey.
Bəs bu dəfəki gəlişinizin səbəbi nə idi?
Yeni mahnılar, yeni albom hazırlayırıq. Albomla bağlı. Yeni klip çəkmişik, yəni çəkilişi keçən gəldiyində bitdi. İndi onun montaj işləri qalıb. Montaj işlərini bitirmək üçün, onu təqdim etmək üçün. Və sonra yeni-yeni mahnılar söylədiyim kimi bir futbolla bağlı bir mahnı var idi. Neçə vaxt bundan öncə yazmışdım. Onu bitirdi.
Stadionlar qaynayır, milli yığma oynayır. Meydan oxuyur çəmən ulduzlarımız. Göy qırmızı yaşıl bayraqlar dalğalanır. Meydandadır yığmamız.
Nə bilim, Qocaray indi sevənlərin qulluğuna sunduq. İnanıram ki, sevilər. Umuram sevilər. Baxaq da baxaq necə olacaq. Bilirsiniz, nə üçün futbola yazdım?
Təcrübədir, sizdən birdən-birə futbola yazmağınız.
İstadionda oturursunuz, istadionda oturup futbola bax. Birisi orada oturanda nə ləzzət verir mənə? Onu başqa yerdə insan az görür, görmür. Tutalım, küçədə gəzsən, küçədə indi gedəndə görəcəksən, məsəl üçün biri oturub orada uşaq qucağında dilənir. Məsəl üçün deyirəm. Biri də o yüzden böyük bir Hummer maşınında minib gedir, heç vecinə deyir. Tozu da basır bu dilənçinin üstünü. Qəşəng. Bunlar da şey. Amma istadionda oturduğunuz zaman, orada hamı təpədən dırnağa, biri bayrağa bükülür. Bayrağı büküb özünə, bayraq çeyinib, bayrağı çəkib üzünə. Hamı barabar bağırır Azərbaycan. Onu başqa yerdə görmürsən, o ləzzət verir mənə. Düzdür. Bizim məsəl üçün güləşdə çox güclüyük, judoda çox güclüyük, karatada, kongfoda filan da bu tək başına yarışlarlar. Tək başına təpədən dırnağa bütün gücümüzü yığıb qarşıdakı tərəfi uduruq. Amma barabar işləməyimiz biraz zəifdir, barabar işləmək. Mən arzu edirəm ki, bizim o futboldu, voleyboldu, başqa oyunlarda da barabar işləməyimiz güclənsin, barabar yaxşı işləyə bilək. Bu yəni barabar işləmə oradan gəlir siyasətdə də özünü göstərdi, partiyalarımızda, təşkilatlarımızda, qurumlarımızda. Yəni barabar işləmə bizə çox lazımdır. Bizə yallı getmək çox lazımdır bu günlərimə. Tək başına oynamaq da gözəl, qəşət diz üstü atıb yerə düşürük, nə deyim, belə gözəl oynayırıq, qəməni çəkərik belə, nə düşmən üstündə tək başına. Amma barabar yallı getmək bu günlərə bizə çox vacibdir. Barabar olaq, bir olaq, bir olaq, bir olaq. Ona görə futbola yazdım ki, bəlkə bir ruh verə. Futbolla bağlı olan bir mahnıdır, Çəmən Ulduzlar adında.
İrəli Azərbaycan, kür topu andır, andır, qapıları sandır, sandır, şansın olsun bom, bom. Boşdur, boşdur, qapılara tuşla, tuşdur, istəyimiz gol, gol, gol.
Sözləri də mənim. Çəmən ulduzları, çəmənin ulduzlarıdır bunlar. İnşallah ki, uğurlu olsun. İnşallah ki, milli komandamız gələcəkdə bizi sevindirsin. Neçə gün bundan öncə də vardı, bizi sevindirə bilmədilər. Ancaq inşallah ki, bundan sonra bizi sevindirədilər. Kliplə də bağlı bir şey deyim. Klip Qarabağ adlı bir mahnı yazılıb Qarabağa. İnşallah o da yaxınlarda sunulacaq tamaşaçıların
qulağına. Çəkilişlər gedib mi yoxsa?
Çəkilişlər bitib. Mən istərdim o bitsin də onu təqdim edib şeydə. Amma inanmıram. Amma inşallah hər halda bugün bu neçə gün içində də olmasa yaxın gələcəkdə onu təqdim edəcək.
Hoş gəldin bəyim, hoş gəldin. Attın köynəyi soydun. Gidi acından sıyrıldın. Tanrı utana qondun. Hoş gəldin bəyim, hoş gəldin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, mən də sizdən təşəkkür edirəm. Uğurlar, çox sağ olun.
Aşamış Tanrım seni konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Məşədi İbadın dəyişməsini istəyən adam və ya Ozan Araz İlsəs dastanını dinlədiniz.
Tuzlamış göylər çadırın aşamış. Tanrı seni konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Ozan Arazı bu izdə dinlədilər. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bir şey oldu mu? Arada ben biraz çevirdim, danışabilmedim. Ha iyi. Açığı değilim. Bu sonlar bile olmuş ama gaz. Yüreğim partideyiz. Orada kalabilirim.
Tanrım kutlu elçisi. Hoş geldin beyim, hoş geldin. Göy göylerin sevimlisi. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Bizim kalayız.